Καζέ.
Ραδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник, професор Станислав Станилов, народен представител от Атака. Здравейте, професоре.
Здравейте.
Днес няколко народни представители ги питам как да се обръщаме към вас. Разпуснахте вече Народното събрание, но понеже си оставате в качеството на народни представители, така ще ви възприемаме и вас до свикването на следващото Народно събрание.
Не, сега в момента може, защото утре разпусват парламента, не от днес.
Така ли? Не, има обстоятелства, които в Конституцията на Република България запазват вашето право да бъдете народни представители до резултатите от изборите за следващото Народно събрание. Какво се случи с 41-я парламент? Защо така безславно си тръгна той? Какво ще остави след себе си в представите на един професор-депутат?
Значи, в един професор-депутат представите му ще остане едно пълно безхарерие, простотия и лобизъм. Най-важното е последното.
Да.
Лобистични закони, които не бяха да прокарвани, аз съм се борил срещу тях, опитвал съм се с всички средства, но няма полза. Това беше най-безпросветното управление, което е съществувало. Нищо, че имитираше борба с организирана престъпност, нищо, че имитираше строеж на магистрали, магистралите са по-малко, отколкото даже при предната коалиция. Единственото, което нарасна, бяха еврофондовете, но това не беше въпрос на политика, използване на евро, но това беше въпрос на политика, дали се качество на един министър. Всичко останало, според мен, е много зле.
Защо така се случи, професоре? 20 няколко години преходен период в България, няколко парламента се смениха, но като че ли този си тръгва с най-много негативизъм, с най-нисък рейтинг. Кой е в основата на тези тежки оценки?
Значи изчерпане потенциала на нацията, на изчерпане, където много интелигентни хора са навън. Второ, голяма част от така наречените експерти, които наистина са обучени и знаят как се правят нещата, са заразени от неолибералната догма.
Така?
Друга голяма част се корумпираха и, как ви знаете, един експерт, един слаб професионалист, като е корумпиран, не е зле, ама някой, който е много да си е корумпиран, е още по-зле.
Да.
Изобщо в България живее, както аз се изразих наскоро, живее, ето, и там има едни пари и хайде да ги вземем. Взимат и също това нищо не вършат. Това е всичко. Значи, това е основната причина. Да оставим настрани, че неолиберализма достигна, България достигна такава хаотична фаза, че то е просто невъзможно да се управлява страната чрез него вече.
Вчера, предавайки властта по един много помпозен начин, впрочем, много интересно впечатление оставя предаването на властта, защото те така се радваха, цветя, подаръци, сякаш не живеят в същата тази България, на чието улици и площади хората изливат своето недоволство.
Не, изгарят хора всеки
ден. А да не говорим, че буквално всеки ден започнаха да се самозапалват хора. Те бяха просто щастливи. Едни на други си предадаха властта. Но предавайки властта, досегашният премиер Бойко Борисов някак вас ви пропусна, каза на служебния премиер да не слушат БСП и ДПС, но така Атака нищо не каза. Харесва ви и за това, оставя възможността вас да ви слушат или въобще не ви забелязва.
Защо? Значи той ни излъга, разби първо неговия най-близо дясната му ръка Цветанов екзекутира парламентарната група на Атака. Вземаха ни субсидията, с което не оставиха без средства за изборите. И сега се гърчим, за да намерим нещо да вършим изборите. Значи, по някакъв начин той нас няма в какво да ни обвини. Ние не сме го предавали, не сме го... Значи, той не си е изпълнявал ангажиментите към нас, а ние към него. И това в някакъв смисъл играе роля да не се закача с нас, се излага.
Да.
Това е в негова вреда. Иначе, ако някой има презумпцията, че той разчита на нас в следващото управление,
да,
това е просто някаква фикция. И ако участваме с каквато и да било политическа сила в следващия въпроса, ние ще участваме с писменно споразумение и част от то точките на Атака да бъдат изпълнявани в срокове. Между другото, днеска вече управляваща Германия партия има писано коалиционно споразумение от 110 страници.
Да,
всичко
да.
Е написано под дни. Само в този случай и при първия случай, когато, примерно, казвам за бъдещето, не се изпълни това, което е разписано, просто довиждане и край.
Да, е така и е в Германия, но в България не е така. В България си стискаме ръцете, пък после сме забравили.
Значи това ще стане. Ако има такъв. Ако има такава опция да. В следващия бъде, това с Атака, това ще стане.
Вие, професор Станилов, горе-долу знаете вече кои ще бъдат партиите, политическите сили, които ще обитават 42-я парламент. Трябва да стане някакво много голямо събитие, което да размести пластовете. За вас се предвижда, че ще присъствате по социологическите изследвания в парламента. И ако се наложи, с кого бихте могли да бъдете в коалиционни отношения, за да се спаси България и да има свое стабилно правителство?
Значи коалиционни отношения, аз вече казах.
Да, ясно на каква цена, добре.
Без ДПС с всяка българска партия на тази цена.
Да.
Защо такава е визията, но тя може и да се измени.
Защото...
Но не в негативна посока.
Защото вие започнахте, като подкрепяхте дясна партия. Много активно и с голям ентусиазъм в началото на 41-я парламент. Сега в немалка степен посланията ви олевяха и съвпадат с българската левица, с българската социалистическа партия.
Не съвпадат, ще ви обясня веднага защо.
Защо?
Значи те не съвпадат, защото българската левица никога не е била на тези позиции. Българската левица въведе плоския данък, българската левица създаваше и поддържаше монополи, българската левица създаваше и поддържаше и тези ЕРП-та, за които става дума и така нататък. Ако има в парламента моя прение с депутат българската левица, който да се излезе и каза, че Атака се социализира. Напротив, социалистическата партия се атакизира, но тя се атакизира изкуствено, фалшиво.
Да.
Тя не може да олевее, тъй като в един тези има олигарси. Как другаря Гергов ще позволи на неговата собствена партия да мине на леви позиции? Това няма как да стане.
Да, да. Но сега звученето на посланията към избирателите, вашите и на БСП, в много отношения се припокриват.
Еми, стопки се прибоядисах. Не всичко се припокрива.
Не всичко, разбира се, но по някои основни икономически параметри имате доста сходни виждания.
Вижданията ни, например, по нашето предложение всички добива на редки метали да бъде държан монопол и заобщо не се покрива. Значи, демонополизацията на електроенергията изобщо не се покрива, тъй като ние предлагаме ЕРП-тата да станат държавна фирма с 51% държавно участие, останалото акции на гражданите, но не повече от 5 и така нататък. Така че, общо лозунгите, нали, за ликвидация на монополите в България, за тяхното притискане и така нататък, за притискането на финансовия капитал, за смяна на данъчната система, не са падат буквално. Те даже не могат да се впаднат, защото те не са социалистическа партия. Те са социал-либерална партия, от която следват неолибералната догма. Каквито и да ги приказват.
Така. Тук вие ще си проведете вероятно вашите дебати между двете партии, но към вас се присъединява напоследък и досегашният премиер Бойко Борисов, който направи доста сериозен ляв завой. Той заговори за доходи, за социална политика, за баланс в икономиката.
Като избяга от властта, почна да говори за доходи. Какви доходи с тези мерки? Той 4 години полети и казва, че България ще върви напред с туризъм и с селско стопанство. Къде има напред нова държава, която на базата на туризма и селско стопанство върви напред?
Да.
Той ни говори за индустриална България. Никога не е имал тази визия, никога не е имал такава стратегия. Той в неговите екипи няма технократи.
И така е,
кой там от министрите, кой е технократ? Един има заместник-председател на БАН и директора на геофизиците. Той там изобщо това не важи.
Да. Ими
това,
така?
Това са русианци, погледнете ги, министъра на економиката. Това са хлопета от Соросовия кръг, които се занимават с неолиберализъм и няма нищо да се промени. Това са фикции. Това не може да промени света.
Такъв беше кабинета на Борисов. А какъв е служебният кабинет на Марин Райков? Според вас, професор Станилов.
Нали за това говоря? Нали за това говоря?
Да.
Там има един министър, емпиричен учен, от природните науки, който е министър на науката и образованието. Всички остали и един банкер, наистина перфектен банкер, но пак в рамката на неолиберализма. Всичко останало са социалчета, жалки
да,
хора.
Да.
За какво говорим?
Тогава ще могат ли да изпълнят мотото, което им очерта президента за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие?
Значи, нищо не могат да изпълнят. Те могат да изпълнят всичко, което им казал Борисов, само че това няма да има резултат. Защото резултата може да има само при смяна на политическата философия, с която се управлява страната.
Да.
Преминаване от неолибералната към кейнсианската догма.
А вие смятате, че преминаването към кейнсианска догма ще донесе какво?
Ще донесе големи приходи в бюджета и ще развижи икономиката, защото ще се регулират икономическите отношения.
Как?
Много просто, с регулация, примерно, слага таван на лихвите по кредитите.
Да.
Банките ще се конкурират под този таван, ще се конкурират помежду си и тогава за бизнеса веднага ще дойдат свежи пари. Как? Нали това ние го предложихме в Народното събрание, всички крещяха, че сме нарушавали пазарни принципи. Никакви пазарни принципи не се нарушават. Пак има конкуренция, но тя е регулирана в полза на обществото, на общото благо.
Понеже на служебния кабинет му възложиха много сериозни задачи, те по-скоро подхождат за един редовен кабинет. Смятате ли...
Естествено, че такива ще възложат с помпостични приказки, пак се опитват да хвърлят хората в заблуда.
Не, аз подозирам и нещо друго, че неуспеха на служебното правителство ще заличи малко в паметта на българите неуспехите на Бойко Борисовия кабинет.
Има такъв момент, някакъв психологически, не съм сигурен, че е верния, че е най-вярното това. Има и други неща, според мен. Служебният кабинет трябва да имитира управление, докато пододи на власт.
Да.
Да, пак с такива мераци. Много хора твърдят, че той защо не може да доди на власт, но да видим, изборите ще покажат.
Понеже се заговорихме вече за изборите много активно, смятате ли, че хората от улиците вече са се прибрали по домовете си и по работните си места, или има опасност в предизборната кампания и особено около изборите отново да залеят улиците и площадите?
Няма според мен много големи възможности за това. Има такава опция, тя може да се случи, но това е много малко вероятно, защото хората се уморяват.
Благодаря ви.
Всъщност тези хора не бяха чак толкова много.
Благодаря ви за вашето участие.
Много яростни, енергични. Да, да.
Да. Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар.
Благодаря за вниманието.
Хубав ден. Професор Станислав Станилов, народен представител от АТАК.